Men Shohida, yoshim 17 da, Qashqadaryo viloyatidan keldim. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti 1-chi bosqichini tugatdim. 2-chi bosqich talabasiman. Bobom shunaqa qo'shiqchi bo'lganliklar uchunmi, qondan o'tgan deyshadi. Oyim bilan dadamga aytganman, mana shunaqa musiqa maktabiga qo'yinglar deb. Boshida bu qiz bola deb sal ozgina qarshiliklar qilishgan va men bunga ham ko'nmasdan va bir qo'yinglar deganman. Keyin dadamga oyim aytganlar, mayli bir olib ko'ring musiqa maktabiga, uncha ayta olmasa qaytarib berishadi, yo'q deb. Deganlar, keyin men juda ham xursand bo'lgandim. Dadam musiqa maktabiga olib borganlar va chamanchira qo'shig'ini bir qatorini aytib berganman. Ritmda turib, tonda turib aytib berganim uchun bo'ldi, musiqa maktabiga keladi bu deganlar va men bundan juda ham xursand bo'lganman. Ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham ko'p challenge'larda ishtirok etganman va Sardor Mamadaliyev o'tkazgan challenge'larda qatnashib, 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, Xalqlar do'stligi san'at saroyida o'zlar bilan birgalikda qo'shiqlarini duet qilib kuylaganmiz. Ko'nglim armonlari kulga aylan. Men eng kenja farzandman. Akajonim, opajonim, yana bitta akajonim, keyin men. Eng oxirgi farzandligim uchun ham uydagilarim meni hamma xohishlarimga xo'p deyishadi.
Shohida, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Assalomu alaykum. Kimlar bilan keldingiz?
Onajonim va xolam bilan keldim.
Tanishtiring, ismlar, oyingiz qaysilar, xolangiz?
Men o'sha xolammin.
Xush kelibsizlar. Men sizlarni bir ko'rishda tanidim. Siz xolalar bo'lsangiz kerak, siz onalarisiz. Kim ko'proq hayajonlanganini aniqlab olaman deb o'ylovdim. Yo'q, ikkalangiz bir xil hayajonda o'tiribsizlar hozir. Bir xil hayajonda o'tiribsizlar. Shunday qiling, xolangiz. Men nima hayajonlanganman, to'xtang. Siz jiyaningizga nima gaplaringiz bor, aytib oling. Yo'q, to'xtang. Men aytgan gaplaringizga ishonch berdim. Bu siz ishoning aytayotgan gapingizga.
Ishonamanda, menga ishonaman.
Bu qarab aytingda menga emas, men qatnashmayman, men baribir ovozdaman. Ayting, qizim Omad, olg'a deng.
Omad.
Olg'a.
Olg'a.
O'tolmasang o'ldiraman.
Ay.
O'ta, albatta o'tadi. Demak, kayfiyatingiz zo'r. Shu yaxshi kayfiyatda sizni kuzatib qo'yamiz.
Marhamat. Men raqobatdan qo'rqmayman, o'zimning kuchimga ishonaman. Men barcha kuzatib turgan muxlislarni oldida yuzim yorug' bo'lishga harakat qilaman.
Bravo.
Assalomu alaykum ustozlar.
Rahmat. Va alaykum assalom. Ismingiz?
Shohida Bozorboyeva.
Shohida. Necha yoshdasiz?
17 yoshda.
Endi maktabni bitiryapsizmi?
Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'atida 2-chi kurs bo'ldim.
Men sizni internetda videolaringizni ko'rardim, hozir bosmaganimga afsuslandim, chunki sizni ko'p aytgan qo'shiqlaringizni eshitganman, juda ham chiroyli qo'shiq aytadilar. Hozir sizni tanimay qoldim. Tanimay qoldim ovozlarni, lekin juda ham chiroyli qo'shiq aytadilar. Tarqalib ketgan qo'shig'ingiz ham bor menimcha.
Xirgoy qilib bering ozgina.
Ha, mana shuncha odam bilar.
Jahongir Otajonovni uchrashmadik degan qo'shiqlarni. Hayotning damlari bahor yomg'iri. Uchrashmoq, ayrilmoq inson taqdiri. Mehr ko'chasining yo'qdir oxiri. Bizlar bir ko'rishib yoshlik chog'ida, qaytib uchrashmadik umr bog'ida. Kunlarni almashdim asta yillarga, bag'rimni ulashdim tayda yillarga. Lek qalbimda joy yo'q o'zga gullarga. Hamon ko'nglimda siz tilar dog'ida. Nechun uchrashmadik umr bog'ida.
Bravo.
Bravo.
Rahmat.
Молодец.
Rahmat. Rahmat. Orzularingiz nima?
Orzularim shu sizlarga o'xshab ustoz san'atkorlar bo'lib,
sahnada
el yurtga kerakli, el yurtga xizmat qiladigan san'atkor bo'lish.
Malayet, endi tanlay. Kimni tanlasangiz ham yo'lingiz zo'r bo'ladi deb.
Rahmat.
O'ylayman.
Anvar akanimi?
Ura!
Bravo! Qarang, hamma qizlar sizga nima qilib ketyapti? Endi go'zallik komandasi sizda. Bu safar.
Tabriklayman. Sog' bo'ling.
Omad. Mani jiyanimga o'xshaydi.
Tabriklayman. Sog' bo'ling. Omadni tilayman.
Omad.
Tabriklayman. Xush kelibsizlar komandaga.
Qani hamma qizlarni olib ketyapti.
Hamma qizlarni olib ketyapti. Potensial zo'r lekin bu qizda.
Ha, ovozini eshitdim.
Ovozi zo'r.
Timbral nimaga o'xshaydi ovozi? Mayingina ovoz. I notalarni ham nima chiroyli qilib.
Точно.
Oborib.
Lekin bu qiz bo'lganini bilganimda men qaylardim.
Rostdan ham tanirmidingiz? Ko'rganmisiz?
Instagramda ko'p ashulalari.
Ha, men ko'rmaganman.
Tabriklayman sizni. Eng qiyini nima bo'ldi?
Hayajon.
Nima uchun Anvar Jo'rayev tanladingiz?
Ijodlari yoqadi kishini.
Qaysi qo'shiqlari yoqadi? Ammo qo'shiqlarim yo'q, birortasini eshitmaganmiz,
to'g'rimi?
Eshitganmiz. Bo'ldi, uzr, men sizni boshqa hayajonlantirmayman, savollar bilan tabriklayman sizni.